Dāmas un kungi, esiet laipni sveicināti Krodera pirmajā pirmdienā!
Balvas pasniegšanas ceremoniju vada aktieri Vils Daudziņš un Artūrs Krastiņš. Ap viņi ir arī Oļģet Krodera fonda valdes locekļi.
Katru gadu fonds pasniegs balvu tātad izcilākajiem vai izaicinošākajiem.
Izcilākajiem un izaicinošākajiem.
Notikumam vai personībai Latvijas teātrī.
Atšķirībā no spēlaņu nakts balvu, Krodera balvu var iegūt ik viens teātra un ap teātra nozare strādājošais. Tātad tas var būt gan aktieris, gan aktrise, tā var būt izrāde, tas var būt komponists, scenogrāfs, dramaturgs, tas var būt teātra zinātnieks.
Un balvas pasniegšanas ceremonijas laikā 12 Krodera fonda izraudzītie pretendenti, paši nezinot, ka ir nominēti, video versijā ar humoru atceras gan Krodera, gan arī atbild uz visnegaidītākajiem jautājumiem, jo arī pats Krodera mīlēja par sevi un dzīvi pasmieties.
Principā jāsāk par smiešanos. Pamats ir viens. Es runu, lai es runāju par runādams, lūdzu nevienam manam vārdam neticēt. Tās visi muļķības, ko mēs te runājam.
Un tad jau balvas pasniegšanas kulminācija, kas liecina, ka galvenā pretendenta vārds ir tik tiešām līdz pat šim brīdim noturēts slepenībā.
Indrē Brīdzī ir nekas Dievu dotas talants, viņi vairāk tur neko nav parunā.
Aktrise Indra Briķe arī nespēja slēpt savas emocijas.
Es esmu pilnīgā šokā, jo pirmkārt es nezināju, ka es esmu nominēta. Tas, ka mēs tur filmējāmies, es domāju, nu tas tāpat mēs tur visi. Viņa aktīvi tur atbildam uz jautājumiem un tas, ka man pēkšņi pasniedz Krodera balvu, laikam tā ir nozīmīgākā dāvana balva manā mūžā, kas nekad vairs tik svēta balva. Es vispār nevaru parunāt, tas ir pilnīgi.
Indra Briķe nenoliedzami ir viena no tās augtajām Krodera aktrisēm. Pie viņa nospēlētas daudz skaistas lomas.
Tā ir tāda mana mūža darba balva kopā ar Krodera, cik es saprotu. Viņš ir mans pirmais audzinātājs, pirmais režisors, mans skolotājs, mans draugs. Un principā Liepājas teātra laikā es tikai pie viņa spēlēju un arī Dailes teātrī. Un tā kā pirmos soļus es kopā ar Krodera un viņš ir man mūža režisors.
Krodera balva ir mākslinieka Aivara Vilipsona veidot bronzas statuēti, kas ataino ābeli ar āboliem un, protams, arī naudas balvu, kas nāk no Krodera atstātā mantojuma. Tie ir 500 lati. Jā, tieši lati, nevis eiro. Un kāpēc lati, to labāk zina stāstīt fonda valdes loceklis aktieris Vils Daudziņš.
Krodera savulaik ļoti skeptiski izteicās par šo te pārēju uz eiro. Un viņam patiešām bija cieši pārliecība, ka lata zaudēšana tā ir daļa suverenitātes zaudēšana, un mēs to respektējam. Un tāpēc mēs vismaz formāli, bet pasniedzam latos. Tad, kad mums beigsies latu rezerves, īstās latu rezerves, vēl ir drusciņi, vēl ir, tad, kad beigsies šīs rezerves, tad, protams, mēs pasniegsim eiro.
Un arī citu gadu tikšanās vieta un laiks Krodera balvas pasniegšanai būs nemainīgi. Janvārī Oļģertos. Un ja arī vārdu diena iekritīs citā dienā, tā nemainīgi būs pirmdiena, Krodera pirmdiena. Gunta Matsona, Latvijas Radio Vidzemē.